Sala ni mazungumzo yetu na Muumba wetu, ni tendo ambalo linatupatia fursa ya kujifunua mioyo yetu mbele ya Mungu. Mwanadamu analikwa mara nyingi kujiunganisha na Mungu kwa njia hii na kwa ajili ya kumsifu kwa sababu ya ukuu wake, kumshukuru kwa neema na fadhili zake nyingi alizotujalia na kuomba ulinzi na baraka zake ziendelee kukaa naye. Hivyo tunaweza kusema kwamba sala ni uhakika wa uwepo wa Mungu katika jamii ya mwanadamu, uwepo ambao unaendelea kumhakikishia mwanadamu usalama katika maisha yake na hivyo kukua katika imani, matumaini na mapendo kwa Mungu. Neno la Mungu katika Dominika ya 17 ya mwaka na tutafakarisha juu ya uhakika wa uhusiano huu wa sala. Uhakika huu unajionyesha kwa kuhakikishiwa kuwa Mungu ni msikivu katika sala zetu. Huruma ya Mungu ujibu maombi yetu kwa kadiri ya mahitaji yetu. Tunapomkimbilia yeye katika sala, anatusikiliza na anatujalia kadiri ya mahitaji yetu. Kristo anasisitiza katika somo la Injili kwamba ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao muombao? Mzaburi anakazia ukweli huu kwa kusema kwamba siku ile niliyokuita uliniitikia, unifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Mahusiano yetu na Mungu katika sala yanadhihirisha huruma na upendo wa Mungu ambaye anaendelea kuangalia watu wake. Tangu mwanzoni wakati wa uumbaji, Mungu amedhihirisha huruma hiyo na daima ameitikia kilio cha sala ya watumishi wake. Katika Agano la Kale tunashuhudia maeneo mengi wana wa Israeli, taifa teule la Mungu, walikuwa wanamlilia Mungu katika maisha yao yote. Mwenyezi Mungu aliendelea kudhihirisha huruma yake na kuisikiliza sala yao hata kama mwanadamu walimkosea. Habari ya Sodoma na Gomora inaonyesha huruma hiyo ya Mungu katika kusikiliza na kuipatia nafasi sauti ya mwanadamu anayetubu bila kujali idadi ya wachaji wake ndani yake. Mwenyezi Mungu alisema, "Nikiona katika Sodoma wenye haki 50 mjini, nitapaacha mahali hapo kwa ajili yao." Lakini baadaye akasema pia, "Sitaharibu kwa ajili ya hao 10." Masomo leo pia natukumbusha jambo lililo muhimu katika sala zetu. Hii ni namna ambavyo tunafanya sala zetu. Pengine mara nyingi sala zetu zinakuwa ni za madai mbele ya Mungu na zaidi tunajitanguliza sisi wenyewe. Sala inatufundisha Kristo ikiwa ni jibu kwa ombi la mitume wake, inatupatia nguzo muhimu za sala iliyo bora. Katika nafasi ya kwanza, sala inahitaji anayesali kutambua mahusiano yake na Mungu. Yeye ni Baba yetu na tunapaswa kujiweka mbele yake kama watoto wake. Hapa inadokezwa fadhila unyenyekevu, mithili ya mtoto anajiaminisha mbele ya baba yake. Mtoto mdogo mbele ya wazazi wake anategemea kupata ulinzi na kuwezeshwa katika mahitaji yake muhimu na ya lazima. Hatu ya pili katika sala ni kumpatia heshima na yosaili huyu Baba yetu. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Wenda wengine wakajiuliza, kwa nini Mungu anapaswa kutukuzwa? Si tayari Mungu ametukuka? Ni kweli kwamba Mungu ndiye aliyetukuka zaidi katika ulimwengu wote, lakini yule alimaanishi kwamba wanadamu wote umuona hivyo. Katika Biblia, maana ya na msingi wa neno la Kiebrania linalotafsiriwa utukufu ni uzito, linarejelea kitu chochote ambacho humfanya mtu aonekane na wengine kuwa mwenye kutokeza au mashuhuri. Linapotumiwa kumhusu Mungu, neno hilo urejelea kile ambacho humfanya Mungu awe mwenye kutokeza kwa wanadamu. Pia sala bora inaelelea kumfanya Mungu atawale, yaani ufalme wake uje kwetu. Sifa hii inaunganika na ombi linalofuata ambalo tutataka kutimiza mapenzi yake, na injili inatuambia hapa duniani kama huko mbinguni, ikimaanisha kwamba ni utayari wa kupokea baraka na neema za Mungu kwa kadiri ya mahitaji. Mara nyingi sisi wanadamu huwa tunamdai Mwenyezi Mungu na sala zetu zinatawaliwa na matamanio yetu tu, wala si kumtukuza Mungu. Mungu wetu ni mithili ya baba mwema. Kama uwezi kutupatia jiwe badala ya mkate, nyoka badala ya samaki, au unge badala ya yai. Yeye anajua yote na mahitaji yetu, anayafahamu kadiri ya utaji wake. Wakati mwingine unaweza kumuomba Mwenyezi Mungu uwezo wa kuelewa kufaulu mtihani yako, lakini anaweza kuwa ni kwa ajili ya kutafuta tambo mbele za wenzako. Mungu wetu katika upendo wake mkuu anaweza kukupitisha katika njia ngumu na hata pengine kutufaulu katika hatua fulani kusudi ya kufunza unyenyekevu, na hata pale utakapofanikiwa, basi ukumbuke pia zipo nyakati nyingine mbaya. Kibinadamu tuweza kutoelewa hivyo, lakini kama tukitafakari na kwa uwezo wa neema ya Mungu, tutaona kwamba tulichopokea ni yai wala singe, na kwa njia hiyo tutaendelea kuimarika katika tunu njema za utu. Sehemu inayofuata ya sala hii inaonyesha maombi yetu muhimu mbele ya Mwenyezi Mungu daima. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, ikimaanisha kwamba kujisikia uhitaji wa daima mbele ya baba mwema. Utusamee makosa yetu kwa sababu tunakubali udhaifu wetu, na tujifunze zaidi kwa kuona kuwa hata wengine wanakosa. Hivyo tunajinyenyekeza mbele ya Mungu na mwisho ni kuomba kuepushwa na maovu yanayotuzingira daima. Sehemu hii inaonyesha umuhimu wa kujiuliza umuhimu wa kile tunachokiomba kwa Mungu na ulazima au uhitaji wake kwako. Je, unachokiomba kitatimiza mahitaji yako ya kila siku? Mahitaji ambayo yataendelea kukuza mahusiano yako na Muumba wako na pia na jirani zako. Kwa neno mengine, inatupeleka kuepuka ulafi na kujifikiria wenyewe tu kila siku. Hapa inatupeleka hata katika kuona uhitaji wetu kwa ajili ya kutimiliza uhitaji wa wengine, iwe ni kwa kuwakirimu au kwa kuwaombea mema katika maisha yao. Sehemu hiyo ya maombi yatuhusuyo sisi inatupeleka katika hatua nyingine muhimu ya kutafuta upatanisho kati yetu na Mungu na kati yetu sisi wenyewe. Kama tulivyoanza kutafakari hapo juu, sala ya mahusiano na hivyo mahusiano udokeza uwepo wa suluhu kati ya wawili wanaohusiana. Sala zetu kama hazitupeleki katika kupata upatanisho zinakosa kiungo muhimu. Ni vigumu kueleweka katika mazingira ya kawaida watu wanaodaiana kuhusiana vema. Na mwisho, ombi letu kwa Mungu linapaswa kunuia kutafuta ulinzi wake dhidi ya upinzani wa shetani. Hivyo ni sehemu inayotutaka kuomba neema zake na kutafakari neno lake kwa ajili ya kupokea nguvu na njia za kuepuka vishawishi vya muovu. Jambo la mwisho la kutafakari leo hii ni udumifu katika sala. Mwanadamu hapaswi kuacha kuungana na Mungu kwa njia ya sala, kwa sababu kwanza Mungu upande wake haachi kumwangalia mwanadamu. Hivyo hali zetu za kujiweka mbele ya Mungu katika kutegemea baraka na neema zake kwa ajili ya maisha yetu ya kila siku inapaswa kuwa ni ya kudumu. Pili, mwanadamu daima anahitaji kuona ukuu wa Mungu na kumtukuza, kutafuta yaliyo mapenzi yake na kuyatekeleza, na mwisho kujitegemeza katika fadhili zake kwa ajili ya mahitaji yake ya kila siku ya kiroho na kimwili. Mfano wa babu yetu katika imani, Abrahamu, katika somo la kwanza, na mtu aliyekwenda kuomba usiku kwa rafiki yake hadi akapata mahitaji yake, inatuimarisha katika hilo. Kifo cha Kristo msalabani, anatuombea mtakatifu Paulo katika somo la pili, kinatuondolea dhambi ambayo ilikuwa imetutenga na Mungu na kuigongomelea msalabani. Hivyo basi sisi wa Kristo tumefanywa kuwa watoto huru wa Mungu. Tunaalikwa leo kujiweka mbele yake Mungu Baba yetu kama watoto wake, huku tukitumaini katika huruma yake, kwa kuwa huruma hiyo ujibu maombi yetu kwa kadiri ya mahitaji yetu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha.
mbele yako. Tunajilaza kwako Baba. Kama watoto wachanga wanavyolala mikononi mwa mama zao.
Yeah.